Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Zítra večer začíná Simchat Tóra, neboli svátek radosti z Tóry. Celý svět chodil v první polovině 20. století po Furmanových kobercích. Připomeneme osobnost zakladatele úspěšného textilního závodu. Zhruba 2000 československých židů uprchlo za druhé světové války před nacismem na území Sovětského svazu, kde však skončili v pracovních či zajateckých táborech. Jejich osudy mapuje nová kniha Židé v Gulagu. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfer. Simchat Tóra je veselý svátek, který se slaví po skončení svátku Sukot. Připadá na něj ukončení ročního cyklu čtení z Tóry a zahájení nového. V synagoze se provádějí hakafot, neboli obcházení, kdy je Tóra vynesena ze synagogy a je nesena ulicemi měst nebo vesnic. Čtení Tóry, stejně jako modlitby, patří k židovskému životu. A tento svátek upozorňuje na radost z Tóry i na to, že také Tóra má radost, že se jí učíme a podle ní se řídíme. Pokračuje Daniela Brůhová.
Tóra není snadná kniha, a tak nejprve na to, jak ji číst, jsem se zeptala vrchního zemského rabína Karola Sidona.
Bez toho, vlastně jako, že se to člověk uvědomí, že to je jeden celek, tak ji není ani pořádně možný číst. Tam narážíte na to, že musíte věci spojovat. Člověk musí přemýšlet. Ta Tóra je to především to učení. Čili vyžaduje od člověka pozornost ke každému slovu, ke každé větě, začlenit vlastně jako ty jednotlivé věty do toho celku, ty Tóry.
A jak se její svátek slaví?
Zatímco vlastně jako třeba na 7. den toho svátku Sukot se obchází 7x synagoga s těma lulavama, rostlinama, které vlastně jako taky nám připomínají, že to je den, kdy se rozhoduje o tom, jestli bude pršet nebo nebude pršet, kdy prosíme o déšť. Tak dneska už to cítíme velmi dobře, že ten déšť je sakramentsky důležitý. Tak na ten Šmíny a Seret nebo na Simchat Tóra se obchází s Tórama. To už nejsou, už ten svátek minul, ty lulavy se odkládají právě toho 7. dne, přestáváme chodit do suky taky. Je to den zvláštní, ve kterém právě ta Simchat Tóra je ústředním, bych řekl, tím momentem. A dokonce bych řekl, že nemáme nějaký zvláštní příkazy ani pro tu dobu a tančíme s těma tórama, ktoře jsou jednotlivci vyvoláni podle toho, kolik těch tor tam máme, tak aby si každý poponesl a zatančil, no a přitom se zpívá, no a tancuje taky.
Co se v tento den čte z Tóry?
Zajímavý je, že se čte závěr té Tóry. Tomu se říká Chatan Tóra, ten člověk, který se by měl v té Tóře vyznat, rozumnej, moudrý člověk, tak tomu se čte ten závěr Tóry o Mojžíšově smrti a tak dále. Pak je volaný Chatan Berešit, ženich toho čtení o stvoření, tomu se začne začátek té Tóry. Takže vlastně jako ten svátek spojuje konec a začátek, čím se to celý uzavře do kolečka.
Čtení z Tóry je poměrně obtížné a chce to velký cvik. Jednak proto, že hebrejština se píše bez samohlásek, ale hlavně proto, že každá věta, každé slovo se čte v jiné intonaci. Takto čte začátek Tóry vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon.
Berešit bara Elokim eda shamay veda arec v'haaretz. Hajta tohu babohu vechošech a pnej teho hamberu a kelokim rachefet a pnej hamahajim. Vajomer elokim jehi ohor, vahi ohor. Vajar elokim eda orkitov, vajabdel elokim bejna ohru bejna kohošech. Vajikra ha elokim la orjohom vila košek karala hejla. Vajer vahi vohoker jom echat.
Orech jamim az biehu, beyarehu, bieshuati. Orech jamim az biehu, beyarehu, bieshuati.
životem dlouhým ho obdařím a cestu k mé spáse mu ukážu, zpívá rabín Šlomo Karlebach, závěr 91. biblického žalmu. Jedním z významných brněnských židovských podnikatelů byl Moritz Fuhrmann. Vsadil na výrobu levnějších verzí perských koberců a uspěl s nimi po celém světě. Z vyděleného bohatství pak nechal postavit vilu Lev Bear, kterou později jeho synové prodali majiteli, jehož jméno nese dodnes. Ve výstavním sále umístěném do její zahrady můžou zájemci až do konce roku navštívit výstavu s unikátními dokumenty o celé Fuhrmannově rodině. Expozici s názvem Celý svět chodí po Fuhrmannových kobercích navštívila i Martina Pouchlá.
Dnes rychle Fuhrmann ctihodný běží k oknu své knihovny, by stihl podívat se za tou prokletou po obloze letící heliovou kometou.
Tak to zachytila v básni Morice Fuhrmanna jeho přítelkyně, básnířka Paula Scherbak-Ullmann. Podnikatel údajně celé dny vysedával v knihovně a od čtení jej mohlo rozptýlit jen něco tak významného, jako byl průlet komety kolem Země. Vedle své záliby v knihách ale stihl někdejší učitel rozběhnout světový podnik. Historii továrny i rodiny, která ji po několik desetiletí řídila, poodkrývají exkluzivní fotografie a dokumenty. Kurátor výstavy Jakub Pernes se k ním dostal přes potomka rodiny, kterého skontaktoval v Kanadě.
Michael je v důchodě, ale celý život se živil jako novinář. Pracoval pro jeden z předních toronských deníků. A asi i díky tomu, že byl zvyklý pracovat s informacemi a byl výdavý, tak byl schopen sezbírat tu rodinnou historii, udělat spousty rozhovorů se svou babičkou a se svým otcem a zaznamenat ty informace, které by bez jeho přispění už byly dnes ztraceny. Já jsem tak na zdařpuch napsal e-mail na e-mailovou adresu, kterou se mi podařilo zjistit. On mi odpověděl, byl nesmírně vstřícný a navíc byl nadšený, že někdo se o jeho rodinnou historii zajímá.
There's quite a bit of material in there that I provided and I was so happy to do so.
Daroval jsem na tuto výstavu spoustu materiálů ze svého osobního archivu. Hodně fotografií a informací jsem měl od otce a babičky. Otec továrnu několik let vedl a znal velmi podrobně její fungování. S radostí mi vše, co věděl, předal, protože měl radost, že se zajímám o svůj původ. Být dnes na vernisáži je vzdání holdu jemu i celé té historii.
Being here honors him and honors the history.
Dodává Michael Fuhrmann, který si vernisáž výstavy nenechal ujít. Potkal se na ní i s dalšími příbuznými.
My se mnohdy mezi sebou téměř neznali, kdy ta rodina byla roztroušená po Kanadě, po USA. A ta vernisáž se pro ně stala takovým rodinným shledáním. Měli upřímnou radost toho, že někdo zpracoval jejich rodinnou historii a zároveň, že se můžou poznat mezi sebou navzájem, že se můžou procházet v místech, kde žili jejich předkové. Například jsme spolu navštívili hostinec, který velmi pravděpodobně navštěvoval už jejich dědečci, protože už byl v té době otevřený, což pro ně byl takový moment, kdy si uvědomili, aha, tak oni tady už seděli.
A sedávali by tam možná dodnes, kdyby do příběhu podnikatelské rodiny nezasáhla druhá světová válka. Rodina utekla do Severní Ameriky. Michaelův otec se tam pokoušel založit vlastní podnik na výrobu žerzeje, ale nebyl úspěšný a dal se na překladatelství. Brněnskou továrnu sice získal v rámci restitucí zpět, podnik ale prodal. Budova dodnes stojí, je z ní bytový dům. Až do letošního konce roku tedy příběh továrny ožívá alespoň v zahradě brněnské vily Lev Bear.
Bůh svému lidu dodá odvahy, Bůh svému lidu požehná mírem. Slova 29. žalmu zhudebnil a zpívá Šlomo Karlebach.
La la la.
Židé v Gulagu je název nové knihy, která přináší 21 rozhovorů s československými Židy vězněnými v letech 1939 až 1941 v sovětských pracovních či zajateckých táborech. Jejich příběhy reprezentují osudy zhruba 2000 židovských uprchlíků, kteří se útěkem na východ sice vyhnuli útlaku ze strany německých a maďarských okupantů či slovenských fašistů, ale i v Sovětském svazu je čekal nelehký osud. S autory knihy natáčela Jana Šustová.
Většina československých Židů, kteří před nacismem utekli na východ, byla Sověty odsouzena k mnohaletým trestům nucené práce v táborech Gulagu. Tento trest je čekal za nelegální překročení hranice, špionáž a další vykonstruované trestné činy. Knihu Židé v Gulagu napsali dva historici z Ústavu pro studium totalitních režimů. Slovo má Jan Dvořák.
Kniha je členěna do 4 základních kapitol, které vlastně odpovídají do jisté míry způsobu, jakou cestou se ti uprchlíci na to sovětské území dostali nebo se na tom sovětském území ocitli. První kapitola se zabývá útěky z protektorátu, s ní už se souvisí i druhá kapitola, nebo druhá specifická skupina těch lidí, kteří byli deportováni z protektorátu do Nízka nad Sanem a následně byli nuceni odejít. Většina z nich na sovětské území, třetí se zabývá odchody uprchlíků z podkarpatské Rusy a čtvrtá kapitola se zabývá Židy, kteří byli nasazeni v pracovních jednotkách maďarské armády a byli nasazeni na frontu a poté se dostali do sovětského zajetí.
A jak dodává Adam Hradílek, v knize jsou konkrétní životní příběhy jednotlivců.
Ta kniha jich je plná, protože se jedná o sborník nebo soubor rozhovorů, které se nám podařilo buď to nám samotným pořídit ještě s žijícími pamětníky, ale zejména se jedná o rozhovory, které jsme nalezli v různých archivech, buď to Židovského muzea, nebo Yad Vashem v Izraeli, či v tom americkém projektu Shoah Foundation. Čili jedná se zejména o osobní příběhy lidí, jejich osobní výpovědi, které jsme doplnili o materiály, které se nám k něm podařilo nalézt v těch archivech bývalých sovětských tajných služeb.
Uprchlická vlna začala krátce po záboru Československa, kdy lidé nejvíce ohrožení nacistickým režimem utekli do Polska s vidinou, že se dostanou na západ. Ale po nacistickém útoku na Polsko se vydali na východ. Adam Hradílek říká.
Ta hlavní uprchlická vlna probíhala od roku 39 do roku 41, tedy mezi obsazením Československa nacisty až po nacistický útok na Sovětský svaz, který vlastně znemožnil již tu cestu útěku do Sovětského svazu.
Jan Dvořák popisuje další osudy mnoha z vězňů.
Paradoxně řadu těch vězňů zachránilo vypuknutí války právě mezi Německem a Sovětským svazem, kdy právě sovětské vedení rozhodlo, že je nutné propustit některé vězně Gulagu s tím, že budou zapojeni do válečných bojů. Na území Sovětského svazu vznikaly i mnohé národnostní armády, polská armáda, československý armádní sbor, takže i českoslovenští vězni byli po roce 1942 propuštěni. Řada z nich přijela do Buzuluku a vstoupila do československého vojska a v dalším průběhu války bojovala na východní frontě.
Jan Dvořák hovoří i o těch, kteří propuštěni nebyli.
Mnozí vězni nebyli propuštěni v důsledku amnestie v roce 1942 nebo i v dalších letech, už kvůli tomu, že byli třeba odsouzení k vyšším trestům nebo za závažnější činy, třeba špionáž. Ti si museli odpíkat ten trest až do konce většinou, poté ještě strávit nějakou dobu v zajetí a častokrát byli tedy propouštěni po 10, po 15 letech nebo se dostali na svobodu. Řada z nich už se nikdy do Československa ani nevrátila, začali nový život na sovětském území a žili tam.
Věznění v Gulagu nepřežilo zhruba 15 až 20% židovských uprchlíků z Československa.
Máme si balit? Tak se jmenuje diskusní pořad věnovaný úpadku liberální demokracie a vzestupu antisemitismu ve střední Evropě. V rámci letošního Fóra 2000 budou diskutovat odborníci z Izraele, České republiky, Polska a Slovenska. Pořad v pražské Majzlově synagoze příští neděli 7. října začne v 16 hodin. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfer.